Three, two, one.
Yes.
Tú.
Yes, sir.
Tú él.
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։
Ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Ողջույն, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականն է։ Իմ գործընկերներն այսօր էլ գնացել են տարբեր ուղություններով ու գտել թեմաներ, որոնք կհետաքրեն մեզ երիտասարդներիս, ինչպես նաև հետևել են Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցած առավել ուշագրավ իրադարձություններին։ Հիշեցնեմ, որ այսօր սեպտեմբերի 28-ն է, երեքշաբթի։ Խոսափողի մոտ Լեաննա Մնացականյանն է։ Այսօր Max Liberty-ի եթերում լսեք։ Arm Robotics-ը երիտասարդների ստեղծած ռոբոտները ցուցադրում է բուհերում։ Հայաստանում առաջին անգամ կանցկացվի գովազդի միջազգային փառատոն։ Ըստ լեզվաբանների այսօր աշխարհում կան բազմաթիվ վտանգված լեզուներ, արևմտահայերենը դասվում է դրանց շարքին։ Ժայռամագլցման մարզաձևի զարգացման տեմպերը Հայաստանում։ Բայց մինչ այս թեմաներին անցնելը, լսենք, թե ինչ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել Հայաստանում եւ աշխարհի տարբեր ծայրերում։ Լուրերը կներկայացնի Նանե Սահակյանը։
Տավուշի մարզի զորամասերից մեկում հուլիսի 27-ին մահացած պայմանագրային զինծառայող Արտակ Նազարյանի դիակի դատապրշկական փորձակնության եզրակացության համաձայն պաշտոնական վարկածով ինքնասպանություն գործած 30-ամյա սպան վնասվածքներ էր ստացել նաև կենդանության օրոք։ Միացյալ Նահանգների ադրբեջանական համայնքի ներկայացուցիչները նամակ են հղել սենատոր Բարբարա Բոքսերին, ով սենատում արգելափակել է Մեթյու Բրայզայի նշանակումը Ադրբեջանում ԱՄՆ-ի դեսպանի պաշտոնում։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ նամակի հեղինակները իրենց մտահոգությունն են հայտնում Բրայզայի նշանակման դեմ Բոքսերի ընդվզման կապակցությամբ, պնդելով, որ ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբի նախկին համանախագահը փորձառու արհեստավարժ և անկողմնակալ դիվանագետ է։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի առաջարկով հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին օրենքի լրամշակման նպատակով կազմավորվում է աշխատանքային խումբ, որը գլխավորելու է մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանը։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը հրամանագիր է ստորագրել Մոսկվայի քաղաքապետ Յուրի Լուշկովի լիազորությունները վաղաժամկետ դադարեցնելու մասին։ Այդ մասին այսօր հաղորդել է Կրեմլի մամուլի ծառայությունը։ Յուրի Լուշկովին հեռացնել Մոսկվայի քաղաքապետի պաշտոնից Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի վստահության կորստի կապակցությամբ, ասված է մասնավորապես Մեդվեդևի հրամանագրում։ Երեքշաբթի օրվանից Ադրբեջանում մեկնարկում է նոյեմբերի 7-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններում ԵԱՀԿ-ի դիտորդական առաքելության աշխատանքը։ ԵԱՀԿ-ի ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի մամլոյ ծառայության ղեկավարի փոխանցմամբ Բաքու է մեկնել փորձագետների երկու խումբ։ Թրենդ լրատվական գործակալությունը հաղորդում է, որ երեքշաբթի օրը կայանալիք ասուլիսի ընթացքում դիտորդները կներկայացնեն իրենց աշխատանքի ծրագիրը։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության նախագահությունը փոխանցվել է Պակիստանին, չնայած այդ երկիրը չի հանդիսանում զանգվածային ոչնչացման զենքի չտարածման միջազգային պայմանագրի մասնակից, այդուհանդերձ ունի միջուկային սպառազինություն։ Վենեսուելայի նախագահ Ուգո Չավեսը հայտարարել է կիրակի օրը երկրում անցկացված խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները, տեղեկացնում է Reuters լրատվական գործակալությունը։ Ըստ այդմ երկրում իշխող Միացյալ Սոցիալիստական Կուսակցությունը, որը ղեկավարում է Չավեսը, ստացել է խորհրդարանական 165 տեղերից 98-ը։ Ժողովրդավարական միասնության ճակատ ընդդիմադիր կուսակցությունների կոալիցիան 65 տեղ, իսկ հայրենիք բոլորի համար ձախ քաղաքական ուժին բաժին է ընկել 2 տեղ։ Լուրերը ներկայացրեց Նանե Սահակյանը։
Հայաստանի ռոբոտների բաց առաջնությունը Arm Robotics-ը 2008 թվականից ռոբոտներ ստեղծելու գաղափարի շուրջ փորձում է համախմբել երիտասարդ գիտնականներին, խթանել նոր տեխնոլոգիաների մուտքը Հայաստան և վերջապես զարգացնել երիտասարդների շրջանում թիմային մտածելակերպն ու աշխատանքը։ Arm Robotics-ն այժմ շրջում է բուհերով և ցուցադրում առաջնությունում հաղթող թիմերի աշխատանքները։ Այսօր Եվրոպական համալսարանի Բաքու ուսանողները հնարավորություն են ունեցել ծանոթանալ ակամփնտրող ռոբոտներին։ Էլինա Չիլինգարյանի անդրադարձը։
Երևանյան բուհերի բակերում թե եւ ականներ չկան, բայց ական փնտրող ռոբոտներն այնուամենայնիվ պրոֆիլակտիկ շրջայց կատարեցին։ Այսօր Եվրոպական համալսարանի Բաքու Arm Robotics-ի ռոբոտները իրենց շուրջ էին հրավիրել հետաքրքրասեր եւ դասի ճշտապող որոշ ուսանողների, ովքեր ցանոթացան իրենց հասակակիցների ստեղծած ռոբոտներին։ Կազմակերպիչներն ասում են, որ ռոբոտների պատրաստմանը մասնակցել են նաեւ դպրոցական տարիքի երեխաներ։
Հանկացած մարդ, որը հետաքրքրվում է միթե տեխնիկայով, կարող է պատրաստել ռոբոտ, այդտեղ կապշունի ինքը մասնագետը թե ոչ, որովհետև ռոբոտներ կարող են պատրաստել նաև աշակերտները։
Ռոբոտաստեղծ մասնակիցներից Լևոնը չհամաձայնեց, թե ռոբոտ պատրաստելը հեշտ գործ է, թեև Arm Robotics-ի կազմակերպիչները կարող են ուղղություն ցույց տալ, հուշել լավագույն տարբերակներն ու լուծումները։
Դե որ հեշտ է, այնպես չէի ասի, նայածում համար, օրինակ մեր համալսարանի հիմնական ուսանողների մասի համար այնքան էլ հեշտ չի, որովհետև պետքա մեր մասնագիտականից բացի ինչ-որ բաներով էլ զբաղվես, հետաքրքրվես, որ կարողանաս սարքես, էլի։ Այստեղ մեխանիկա, էլեկտրոնիկա, չիպեր են մեծ մասամբ, ու ամենակարևորը տրամաբանությունը ունես, որ դու զգաս ցանկացած իրավիճակից։
Arm Robotics-ին մասնակցել են տարբեր բուհերի շուրջ 10 թիմեր, յուրաքանչյուրում 4-ից 5 մասնակից, ովքեր նախագծել ու պատրաստել են ռոբոտները։ Arm Robotics-ի ռոբոտները երկու գործառույթ են կատարում։ Դրանցից առաջինը իրեր համակարգող ռոբոտներն են, մյուսը գծին հետևող ռոբոտները, սակայն ամենամեծ հետաքրքրությունը վայելում են ականփնտրող ռոբոտները, պատմում են ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության ներկայացուցիչները։
Ռոբոտաշինությունը տարիներ առաջ Հայաստանում շատ զարգացած ա եղել, հիմա ինքը ցած վիճակում այդ ամենը վերականգնելու, ինչու ոչ նաև տարբեր ոլորտներում ռոբոտների կիրառություն, այսինքն նոր կիրառություն, ինչ որ թեկուզ ռազմական ոլորտում, թեկուզ ինչ որ արդյունաբերական ոլորտում ներմուծելու, ներգրավելու համար,
որտեղ հենց ականփնտրող ռոբոտները դրանք ռազմական ոլորտի համար են, մենք այդպես ենք նախատեսել։
Arm Robotics-ին մասնակցել են հիմնականում Պոլիտեխնիկի, Եվրոպական ակադեմիայի և Երևանի պետական համալսարանի գիրառական մաթեմատիկայի ծրագրավորման և մյուս մասնագիտական ֆակուլտետների ուսանողները։ Եվրոպական ակադեմիայի թիմի անդամներից մեկը պատմեց, թե ինչ գործողություններ էր անում ռոբոտը համալսարանի Բաքում։
Այս ռոբոտը ուլտրաձայնի միջոցով պետք է գտնի իր կոորդինատները, որտեղ է գտնվում, ըստ դրա պետք է սկսի իր շարժումը, պատին հասնելուն պես նորից ուլտրաձայնով զգում է պատը, չի կպնում պատը, ատին շեղվում է եւ հետ է գալիս գնացած հետագծի կողքի գծով։ Իսկ ճանապարհին եթե մին գտավ, մինի վրա նշում է կատարում սոդայի միջոցով նշելով ականի տեղը։
One, two, three, Հայաստանի ռոբոտների բացառաջնությունը հետաքրքրություն էր առաջացրել նաև Ադրբեջանում։ Արմ ռոբոտիկսի ական փնտրող ռոբոտներին անդրադարձել էր նաև ադրբեջանական Դեյազ Կայքը։ Կայքի փոխանցմամբ Հայաստանը փորձում է ռոբոտները կիրառել սահմանային գոտիներում, ինչը սակայն Կայքի փոխանցմամբ միևնույն է, առանձնապես ոչինչ չի փոխի և հայերը, հասկանալով տարածքների վերադարձման վտանգը, ականաձերծում են սեփական ձեռքով ականապատված տարածքները։ Արմ ռոբոտիկսի կազմակերպիչներն էլ ասում են, որ ական փնտրող ռոբոտների կիրառությունը ռազմական նպատակներով կարող է բավականին հեշտացնել և անվտանգ դարձնել սահմանապահների գործը։ Քողարկված նպատակներ Արմ ռոբոտիկսը չունի, սա զուտ տեխնոլոգիական ուսանողական մրցույթ է։
Ռոբոտը պետք է գտնվի ցած հողապակ, հողոտ, քարքարոտ, խոտոտ տարածքում, որի տակ հավաց կնեն ականները, գտնի այդ ականները, դրանց դասավորությամբ քարտը սարքի, ֆիզիկապես նշի ու այդ քարտը ուղարկի սերվերին։
Յուրաքանչյուր ական փնտրող ռոբոտի ինքնարժեքը մոտ 150 000 դրամ է։ Արմ ռոբոտիկսը տրամադրում է որոշակի սարքեր, սակայն մնացած մասերը թիմերը ձեռք են բերում սեփական և մասամբ համալսարանական միջոցներով։ Եվրոպական ակադեմիայի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բաժնի վարիչ Վահրամ Սողոմոնյանը պատմեց, որ որոշակի գործողություններ կատարող ռոբոտներ պատրաստելը մասնագիտական ֆակուլտետների ուսանողների համար տեսությունից պրակտիկային անցնելու լավ փորձ է։
Օգտակար է այնքանով, որ ուսանողները կարողանում են իրենց մտքերը հանձնել այսպես կոչված մետաղին, համակարգչին և պատրաստել ինչ-որ արտադրանք, որը շատ կարևոր է։ Ավարտելով ինստիտուտը շատերը չեն հասկանում իրենց գիտելիքները որտեղ կարող են օգտագործել։
Արմ ռոբոտիկսը կայցելի նաև Երևանի պետական համալսարան, ներկա կլինի Digitech 2010 Expo-ին, իսկ երբ ստեղծվեն որակյալ և ավելի զարգացած ռոբոտներ, միգուցեև գործածվեն սահմաններում։ Էլինա Չիլինգարյան, Max Liberty.
Հոկտեմբերի 28-ից 30-ը Հայաստանում առաջին անգամ կանցկացվի գովազդի միջազգային փառատոն։ Պոպո կանվանումը կրող փառատոնը, ինչպես նշում են կազմակերպիչները, ոլորտում ամենամեծ իրադարձությունն է լինելու։ Փառատոնին մասնակցության հայտեր են ներկայացրել 26 երկրների 54 քաղաքներից, հրավիրվել են բնագավառի հայտնի մասնագետներ, ովքեր նաև վարպետության դասեր կանցկացնեն։ Փառատոնի մանրամասները ներկայացնում է Անի Թադևոսյանը։
Արտաքինից ամուր կաղապարով, ներսից լի մտքերով, որոնք ավելի նուրբ ու փափուկ են։ Այսպես են մեկնաբանում Երևանյան գովազդի առաջին միջազգային փառատոնի Պոպոկ անվանումը դրա կազմակերպիչները, փառատոնի կազմակերպչական կոմիտեի անդամներից Ռաֆի Նիզիբլյան։
Ինչու Պոպոկ, որովհետև Պոպոկ։ Մեզ համար կարևորություններ էին հետեւյալներ, այսինքն ինչ որ չափով պետք է ներկայացնի հայկական ինչ որ մի էլեմենտ։ Եվ իհարկե որ Պոպոկը միայն Հայաստանում չէ, կա միայն հայկական չէ, բայց նաև հայկական է։ Իսկ անունը դրի հայկական է, Պոպոկ բառը։ Բայց մենք ուզեցինք նաև հետաքրքիր խաղեր կարողանանք անենք այդ անունի հետ։ Օրինակ այս անունի մեջ նա կա Պոպ, Պոպ Արտ, Պոպ Երաշչություն, Պոպ Մշակույթ, ինչպես նաև կա Okay Մասնիկը, այսպես ասած, այսինքն մենք կարողանանք շատ ստեղծագործական աշխատանքներ կազմակերպենք այս ամենի հետ։
Բացի այդ, Պոպ POP գովազդային աշխարհում հայտնի հապավում է, որ նշանակում է գովազդ վաճառքի վայրում։ Փառատոնը նախաձեռնել են նախ մրցակցության համար, ինչի արդյունքում կբարելավի գովազդի որակը, ասում է կազմակերպչական կոմիտեի ղեկավար Արմեն Մարտիրոսյանը։
Փառատոնը դա հենց այդ մրցաշարն է, միջազգային մրցաշարն է, որտեղ աշխարհում գովազդով զբաղվող, գովազդ ստեղծող մարդիկ փորձում են իրենց մտավոր կարողությունները, փորձում են իրենց աշխատանքների արդյունքը մասնակցելով այս միջոցառմանը։
Կրթել գովազդի 3 հիմնական օղակները՝ գովազդատուներ, գովազդը պատրաստողներ և սպառողներ, նպաստել Հայաստանի գովազդի շուկայի մրցակցության բարձրացմանը, գնահատել հայաստանյան ներկայիս գովազդի շուկան։ Տիգրան Բալոյան։
Նպատակը միջազգային այդ կառույցները շփվելու արդյունքում զարգացնել հայկական ստեղծագործական միտքը գովազդում, այսպես ասած կրեատիվը, որը ինքնին չի կարող զարգանալ, դա գործի փոխանակման եւ նոր գիտելիքների ձեռքբերման արդյունք կարող է դառնալ։ Ուրեմն գնահատել հայկական գովազդի շուկան, մենք բոլորս գիտենք, որ հայկական գովազդը այս եւ այն կերպ ուժի գնահատականներից է ստանում հայկական սիրողական մակարդակի։ Փառատոնը հնարավորություն կտա, որ Հայաստան կան աշխարհի ամենադեպս տարածաշրջանի լավագույն մասնագետները եւ տան հայկական գովազդին միջազգային ստանդարտին համապատասխան գնահատական։ Ինչից հետո երկրորդ նպատակը զարգացնել հայկական գովազդի շուկան, ներդնելով այդ միջազգային ստանդարտները եւ նոր մասնագետներ պատրաստելու միջոցով հասնել այդ նպատակին։
Երևանյան առաջին միջազգային գովազդի փառատոնի հրավերին արձագանքել են 26 պետությունների 54 քաղաքներից։ Փառատոնային օրերին Երևան են ժամանելու գովազդի համաշխարհային ճանաչում ունեցող մասնագետներ, նրանցից ոմանք ընդգրկվելու են ժյուրիի կազմում, ոմանք անցկացնելու են վարպետության դասեր։ Փառատոնին գովազդներ կարող են ներկայացնել թե տեղական և թե օտարերկրյա կազմակերպություններ։ Ռաֆինի Զիբլյան։
Գործերը, որոնք մենք ուզում ենք ընդունենք, եւ հիմնականը երկու տարվա ընթացքում կատարված աշխատանքներ են, որոնք տպված են, հրատարակված են, ինչ-որ եթերով գնացել են արդեն, այսինքն ոչ թե միայն լինի միտք, այլ լինի միտք, որ իրականացված է եւ արդեն իսկ վաճառված է, այսպես ասած։
Մրցութային ցանկում ընդգրկվել են սոցիալական եւ կոմերցիոն գովազդներ։ Ավանակարգերը 6-ն են՝ հեռուստատեսային, ռադիո, ինտերնետ, տպագիր, մարքեթինգային արդյունավետություն եւ գրաֆիկական դիզայն։ Յուրաքանչյուր ավանակարգում լինելու են հաղթողներ։ Մրցանակը արցանիկ է պատրաստված ընկույզի կեղևից, տերևից եւ փայտից։ Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Ըստ լեզվաբանների այսօր աշխարհում կան բազմաթիվ վտանգված վերացման եզրին կանգնած լեզուներ։ Պատճառը հիմնականում այն է, որ տվյալ լեզվով խոսող մարդիկ մի շարք պատճառներով սկսում են խոսել այլ լեզուներով։ Հայերեն այն եզակի լեզուներից է, որ ունի երկու ճյուղ՝ արևելահայերեն և արևմտահայերեն, և երկուսն էլ համարվում են ինքնուրույն լեզուներ։ Արևմտահայերենն այս տարվանից հայտնվել է հաստատապես վտանգված լեզուների թվում։ Որոնք են վտանգված լեզուները, քանի լեզու կարող է մնալ մինչև դարավերջ, որոնք են լեզուների անհետացման հիմնական պատճառները եւ ինչպես կարելի է փրկել դրանք, այս հարցերի հետքերով է գնացել Էլինա Չլինգարյանը։
Այս տարվա փետրվարին արևմտահայերենը հայտնվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի աշխարհի լեզուների քարտեզում որպես հաստատապես վտանգված լեզու։ Այս կարգավիճակով բնորոշվում են այն լեզուները, որոնք գրող երեխաները դադարում են խոսել կամ չեն տիրապետում տվյալ լեզվին որպես մայրենի։ Աշխարհի 6000 լեզուների գրեթե կեսը վտանգի տակ են եւ մոտակա ժամանակներում հնարավոր է վերանան։ 6912 լեզուներից 516-ն արդեն որակվում են որպես գործածությունից դուրս եկած, քանի որ այդ լեզուներով խոսում են դեռ ողջ մնացած հատուկենտ մարդիկ։ Որոշ գիտնականների կանխատեսմամբ մինչև դարավերջ գոյություն ունեցող լեզուների 90%-ը կվերանա։ Երևանի պետական համալսարանի ընդհանուր լեզվաբանության ամբիոնի վարիչ պրոֆեսոր Լիանա Հովսեփյանը կիսում է արևմտահայերենի հետ կապված մտահոգությունները եւ բացատրում, թե ինչու է Հայաստանից դուրս ապրող հայերի հայերենը վտանգված։
Ովքեր որ վերջին տարիներին են գաղթել, այսինքն անկախությունից հետո, նրանք դեռևս իրենց ընտանեկան լեզուն հայերեն են, նրանք հատուկ նպատակ չեն դնում հայերենը մոռանալու, դա ինքնաբերաբար է ստացվում, որովհետև շրջապատը, եթե իրենք շփվում են բացի գաղութի հայ բնակչությունից, բացի շփվում են նաև տեղաբնակների հետ, պիտի լեզուն սովորեն։ Եթե լեզուն սովորում են, պիտի գնան անգլական դպրոց կամ ֆրանսիական դպրոց, բնականաբար մոռացվում է հայերենը։
Լեզվաբաններն ուսումնասիրելու գտել են այն չափանիշները, որոնցով որոշում են լեզվի վտանգված լինելը։ Առաջինը լեզվով խոսողների ընդհանուր թվականակն է, երկրորդը լեզվով խոսողների ընդհանուր թվականակի հարաբերակցությունը բնակչության քանակին, ԶԼՄ-ների եւ այդ լեզվով գոյություն ունեցող էլեկտրոնային տիրույթների քանակը, կառավարության վերաբերմունքը եւ տվյալ լեզվով գոյություն ունեցող փաստաթղթերի քանակը։ Որոշ լեզվաբաններ մտահոգություն են հայտնում, որ աշխարի 6700 լեզուներից կենթանի կմնան միայն 200-ը։ Ամենամեծ կորուստներ կրողներն ու պարտվողները կդառնան այն լեզուները, որոնցով խոսում են Եվրոպայի կողմից գաղութացված տարածքներում։ Լեզուների մրցակցությունում կհաղթեն անգլերենը, ֆրանսերենը, պորտուգալերենը և իսպաներենը, այս մասին գրում է Քեմբրիջի համալսանի պրոֆեսորներից մեկը։ Լիանը Հովսեփյանը նշեց, որ արևմտահայերենը փրկելու և զարգացնելու համար Հայաստանի կառավարությունը որոշակի քայլեր անում է։ Այդ քայլերից մեկը Երևանի պետական համալսանում սփյուռքագիտության ամբիոնի բացումն էր, որը, սակայն Հովսեփյանի կարծիքով, չի ծառայում իր հիմնական նպատակին, այն է,
իրականում դարձել է մեր հայ արևելահայ ուսանողների համար ևս մի տեղ, որտեղ կարելի է ընդունվել, եթե ուրիշ տեղ չի հաջողվում ընդունվել։
Նրա խոսքով արևմտահայերենն այսօր խառնվել է ժարգոնային արևելահայերենի հետ և ստացված խառնուրդը լեզվաբաններին մտահոգում է։ Որոշ օտարերկրացի լեզվաբաններ անգլերենն ու ֆրանսերենը անվանում են լեզվասպան լեզուներ։ Իրենց կարծիքով դրանք վերացնում են մյուս լեզուները, բայց կա նաև հակառակ կարծիքը, համաձայն որի լեզուները չեն սպանում միմյանց, լեզուն սպանում են մարդիկ։ Լեզուները մահանում են, երբ դրանցով խոսող մարդիկ այլևս չեն օգտագործում այդ լեզուն։ Դա նման է նրան, եթե բնակչությունը հրաժարվի վերարտադրվել։ Միակ տարբերությունն այն է, որ մարդիկ չեն հրաժարվում խոսել այս կամ այն լեզվով։ Նրանք պարզապես որոշ հանգամանքների բերումով են սկսում ուրիշ լեզվով խոսել, ինչպես օրինակ ժամանակակից հասարակությանը ինտեգրվելու, լավ աշխատանք գտնելու, սոցիալապես և տնտեսապես ապահով լինելու համար։ Քեմբրիջի համալսանի պրոֆեսորը ներկայացնում է իր դեղատոմսը լեզուն ոչնչացումից փրկելու համար։ Առաջինը, կառավարության վերաբերմունքի փոփոխությունը լեզվի հանդեպ, որը պետք է նպաստի լեզվի զարգացմանը, այդ լեզվով կրթության տարածմանն ու հրապարակումների թվի ավելացմանը։ Երկրորդ, տնտեսական զարգացումը, որպեսզի լեզվով խոսող մարդիկ չլեքեն իրենց հայրենիքը։ Եվ երրորդ, փաստաթղթերը այդ լեզվով կազմելն ու դրանք պահպանելը։ Լիանը Հովսեփյանն էլ արևմտահայերենը ոչնչացումից փրկելու մեկ այլ ճանապարհ է առաջարկում։
Հիմա եթե Հայաստանի կառավարությունը իսկապես ուզենա շատ մեծ արդյունավետ աշխատանք կատարի, այս հրկահայության ամբիոններ, որ հիմա սփյուռքագիտության ամբիոն համալսարանում հիմնված, այդպիսի ամբիոններ պիտի հիմնի Հայաստանի կառավարությունը արևմտա գաղթավայրերում, ասես գնա Կալիֆոռնիայի համալսարանում հիմնի հայագիտության կենտրոն։
Հարցիս, թե կարող են արդյոք օտարալեզու դպրոցները Հայաստանում վտանգ ներկայացնել արդեն արևելահայերենի համար, լեզվաբանության ամբիոնի վարիչը պատասխանեց, որ վտանգը ավելի քան զգալի կարող է լինել։
Դրանք վտանգ կարող են ներկայացնել և մեծ վտանգ, իսկապես մեծ վտանգ, որովհետև քանի կային ռուսական դպրոցները, բոլորը ձգտում են ռուսական դպրոցալ, և էլի հոգեբանորեն դրանք համարվում էին ավելի ընտիր, այսօրվա խոսքով ասած էլիտար, և թե որակով ավելի բարձր։ Ենք աշխարհագրությունը անցնում են ճապոներին կամ հարաբերին կամ ֆրանսերեն։ Ուրեմն տերմինաբանություն հայերենը երեխան չի սովորում։ Մաթեմատիկան եթե անցնի ռուսերեն, մաթեմատիկական տերմինաբանություն չի սովորի, որևէ առարկայի գիտության միջուղի տերմինաբանությունը բաց կմնա իր ուղեղում։ Հետո էլ կսկսեն ռուսերեն խոսել, անգլերեն, իսկ եթե անգլերեն խոսեն հարսուշի տակ, այդ չի նշանակում, որ իսկապես տիրապետեցին։
Հայաստանում օտարալեզու դպրոցների բացում նախատեսող վիճահարույց օրինագծերը առաջին ընթերցմամբ ընդունվել են այս տարվա հունիսին։ Էլինա Չիլինգարյան, Max Liberty։ Հայաստանում ժայռամագլցման մարզաձևը մեծ ժողովրդականություն չի վայելում, հետևաբար այն նաև շատ դանդաղ տեմպերով է զարգանում։ Ժայռամագլցմամբ այսօր զբաղվում են 10-15 երիտասարդներ։ Նրանց խոսքով Հայաստանում կան շատ լավ պայմաններ, սակայն մարզաձևով այսօր երիտասարդները հետաքրքրված չեն, այդ իսկ պատճառով չկա համապատասխան գույք։ Նունե Մարտիրոսյանի հետ երիտասարդները խոսել են ոչ միայն խնդիրներից, այլև պատմել տպավորությունների և զգացողությունների մասին։ Հայաստանում ժայռամագլցման համար բնական պայմանները բարենպաստ են, սակայն այս ապրելակերպ նախընտրող մարդիկ շատ քիչ են։ Երկու տարի է, ինչ գործում է Abdrocks ակումբը։
Արդեն երկու տարի ենք հիմնադրել ենք Abdrocks ակումբը։ Մեր նպատակն է Հայաստանում զարգացնել ժայռամագլցման, ալպինիզմի և լեռնատահուկային կենսավոճերը։ կարող եմ ասել, որ բավականին առաջ ենք շարժվել արդեն։ Միջազգային մակրտող խանությունը արդեն տեղյակ է մեր գործունեության մասին, Հայաստանի ժայռերի մասին, տարբեր երկրների պրոֆեսիոնալ ժայռամակրտողների հետ կապ պահպանում ենք ինտերնետով հիմնականում։ Բոլորը տեղեկացված են արդեն Հայաստանի պոտենցիալի մասին, տպավորված են մեր կարնի և արփայի կիրճերի բազալտիցներով։
Ակումբի հրավերով ժամանակ առ ժամանակ Հայաստան են գալիս արտասահմանից հանրահայտ մագլցողներ։
Այս տարվա մայիսին մեր հյուրերն էին Ֆրանսիայից Ալեքս Շաբոն, Սեմպիեն և Պիպա Պլանկը, բավականին ճանաչված ժայռամագլցողներ։ Նրանց հետ մագլցեցինք կարնիի, արփայի և նորավանքի կիրճերում, բավականին տպավորիչ լուսանկարներով նրանք վերադարձան հետ։ Աշնանը արդեն հյուսային ամերիկյան և եվրոպական բավականին ճանաչված ամսագրերում կհայտնվեն նրանց լուսանկարները Հայաստանի մասին իրենց պատմությունը, վերդար շատ մեծ արձագանք ունենա ամբողջ աշխարհում։
Ակումբի անդամները մագլցում են նաև բնական հուշարձաններ, սակայն Մխիթար Մխիթարյանի խոսքերով իրենք խնամքով և զգուշավորությամբ են դառնում։
Կարնի և արփայի կիրճերի բազալտիցները, մասնավորապես քարերի սիմֆոնիան, դրանք իրենցից ներկայացնում են յուրօրինակ ժայռային ապարներ, և քանի որ համարվում են բնական հուշարձաններ, մենք մագլցում ենք այդ ժայռերի վրա միայն մաքուր մագլցում ոճով, որը իրանից ենթադրում է մագլցում առանց օգտագործելու սեպեր կամ ստացիոնար կետեր, այսինքն մենք օգտագործում ենք ծյուրալումինե փոքրիկ սարքեր, որոնք շատ հեշտ են տեղադրվում ճեղքերի մեջ և շատ հեշտությամբ էլ դուրս են գալիս առանց վնասելու ժայռերը։
Մկրտիշ Նազարյանը սկսնակ մագլցող է, նա պատահաբար է հայտնվել ժայռամագլցմամբ զբաղվող Ապտերոքս ակումբում։
Լավ, հետաքրքիր ստացվեց դա իմ հետ։ Ես հոբի ունեմ, լուսանկարչություն, զբաղվում եմ աշխատանքից հետո ազատ ժամանակ, ու մի հոր ընկերներից մեկը խնդրեց, որ իհարկե ընկերոջը օգնեմ լուսանկարելու հետ կապված ինչ-որ խնդիրներ կար, ու հետո պարզվեց, որ դա Ապտերոքս ակումբ հիմնադիր Մխիթարներ, ում որ պետք էր իմ օգնությունը։
Մկրտիչը գնացել է սպիտակ փրկարար ջոկատ։
Այնտեղ տրեյնինգի համար սիրուն ժայռեր ունեն, պարապում են։ Մի խոսքով գնացի այնտեղ, Մխիթարը սկսեց բարձրանալ ժայռերը, ու ես սկսեցի նկարել։ Հետո մի օր առաջարկեց, որ ինչ-որ փառատոն պիտի կազմակերպեն, արև փառատոն ժառամագծման, առաջարկեց միանա միանց։ Միացա իհարկե, հետաքրքիր է, որտեղ ես ակտիվ հանգիստ սիրում եմ։ Հետո որ նկարում էի տակից, Մխիթարը մի օր եկավ ասաց, գիտես ինչ, ավելի լավ կլինի վերևից նկարել, վերևից ավելի սիրուն է։ Մտածեցի, հա, իրոք հետաքրքիր կլինի, բայց մտածում եմ, թե ոնց պիտի բարձրանամ, ես ամեն դեպքում ոչ մի անգամ չեմ փորձել։
Մխիթարի օգնությամբ Մկրտիչը բարձրանում է ժայռերի վրա և սկսում է լուսանկարել։
Կամաց-կամաց մի կերպ հազիվ ճանգրելով բարձրացավ վերև, այդ ժամանակ արդեն իհարկե սկսեցի հասկանալ, դա լրիվ ուրիշ բան է, լրիվ աշխարհահայացք փոխվում է, որ մարդկանց սկսում ես վերևից նայել, գիտես ոնց բացատրեմ, ասենք երկրի մակերևույթից հաշված կան ինչ-որ մակարդակներ, դու սովորական մարդ միշտ երկրի մակարդակի վրա ես ապրում, ու դու զգում ես միշտ այն էներգիան, որ քո համար արդեն սովորական է դառնում, որ սկսում ես բարձրանալ ժայռի վրա, արդեն հանդիպում ես ուրիշ մակարդակին, ուրիշ էներգիա, այդ էներգիան քո մոտ լրիվ ուրիշ զգացողություններ է տալի, դու լրիվ ուրիշ ձևի ես զգում, ու նամանամատ այդ բարձրանալու պրոցեսը իմ համար լրիվ նոր բան էր, ես մինչև էդի գիտեի, թե դրա համար շատ ուժ ապ է, էդ դուքի լավ շատ պարապած ես ֆիզիկապես լավ մկանոտ դինես, որ կարողանաս բարձրանալ, հետո պարզվեց, որ բացարձակապես ձև չի, ֆիզիկական ուժը երկրորդ նույնիսկ երրորդական դերախաղում է, ամեն ինչ կախված է քո ինտելեկտից, դու սկսում ես բարձրանալ ու դու երկխոսության մեջ ես մտնում ժայռի հետ, դու քո 4 վերջույթները պետք է կարողանաս աշխատացնես ու մտածես, թե ոնց ճիշտ աշխատացնես։
Կարևոր է շուտ կողմ որոշվել, թե որտեղից պետք է բռնվել, որտեղ հենել ոտքերը, թե ինչպես պահել հավասարակ շռությունը։
Մի խոսքով դա շատ հետաքրքիր բան է, դու ցենց ոնց որ քո աշխարհն է ստեղծում այդ փոքր տարածության մեջ, ու դու քո աշխարհի մեջ մտած կամաց սկսում ես բարձրանալ վերև, ու դա լրիվ ուրիշ զգացողություն է տալի, շատ հետաքրքիր բան է, չգիտեմ, ասենք դու երևի բարձրանաս, որ զգաս, ամեն դեպքում այն ինչ որ զգում ես բարերով մի քիչ դժվար է բացատրել։
Ժառամագլցման ժամանակ մագլցողները կապված են լինում ինքնապահովման պարանով, սակայն անկման պահին միևնույն է, վախն ու անհանգստությունը մեծ է լինում։
Լինում է պարը, որ ոդքդ համարա սայթակում ու դու ինչ որ տեղից ուսում ես ճանգրելով բռնես, ասենք յեղունները տա սկսում կտրվել մի խոսքով, բայց այդ անգնելու պահը էլի շատ հետաքրքիր է, դա հնարավորություն է պրոստը քեզ տալի, ընկնում ես այդ պահին պիտի չընկճվես, շատերը ընկնում են միանգամից վախենում են, վայ չէ, չեմ հեռնի, իմ մոտ էլ է տենց ստացվել, միանգամ բարձացա, չստացվեց, իջա ներքև, ասացի չէ, վերջել, ես չեմ բարձանալու, ես գործում եմ այդ բաները, բայց անցնում եմ մի 10 րոպե ու ասենց նայում ես ժայռին, քեզ ձգում ոնց որ կանչում արի արի արի, ու դու չես կարա չգնաս, ու էլի փորձում ես բարձրանաս, էլի ես ընկնում, էլի ես բարձանում, դա շատ հետաքրքիր process է, մի խոսքով ինձ շատ է դուր գալի, էլի արդեն սկսել է դուր գալ։
Նա մտադիր է պարբերաբար պարապմունքների շնորհիվ հետագայում ավելի բարձր ժայռեր հաղթահարել, սակայն իրեն ավելի շատ ձգտում է լուսանկարչությունը ժայռամագլցման ժամանակ։
Ժայռամագլցման մեջ այդ լուսանկարչությունը լրիվ ուրիշ բան է տալի քեզ, իդ բարձից ուշադրությունից մարդկանց նկարելը, իրանց լարվածության ժամանակ, իրանց ճիքեր թափելով ոնց են ուզում ճիշտ գտնեն ճանապարհան, ու մի խոսքով շատ հետաքրքիր process է։
Aptrox ակումբը քայլը է ձեռնարկում ժառանգացումը Հայաստանում զարգացնելու ուղությամբ։ Նրանք բարբերաբար սկսնակ խմբերի հետ պարապմունքներ են անցկացնում Երևանի եւ մարզերի ժայռերի վրա։
Զարգացած չի, որտեղ մարդիկ քիչ կան, մետաքրքրությունը երիտասարդների շրջանում շատ քիչ է, դպրոց չկա առաջինը։ Ասենք եթե նայեք այն երկրներին, որտեղ ժառանգացումը զարգացած է, կան դպրոցներ, հաստական պատեր են սարքում, որտեղ փոքր ժամանակից սկսում են մագլցել։ Մեր մոտ Փարքաստու կա բնական ռելեֆը, բայց դե դպրոցներ չկան, ու ես այնքանով եմ ուսադրված, որ Aptrox ակումբը ինչ որ բաներ կսկսի անել, ու ամեն դեպքում անում է։
Նունե Մարտիրոսյան, Max Liberty. Ավարտվեց Max Liberty-ն, սակայն հիշեցնեմ, որ վաղը կրկին ձեզ կմիանանք։ Ամենօր ժամը 16-ին Max Liberty-ն իր աշխատանքը սկսում է Երևան FM-ի եթերում, իսկ ժամը 20-ին արձագանքի։ Max Liberty-ականների հետ կարող եք կապվել 54-40-47 հեռախոսահամարով։ Մեր ներքին համարն ամփոփող է 12:60։ Ձեզ հետ է Լիաննա Մնացականյանը, կհանդիպենք։
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։